Frați și surori, mă bucur să fiu la poarta cerului în această dimineață, la părtășie cu dumneavoastră și la un moment special de bucurie din viața celor două familii, Pop Adrian și Lydia și familia Retegan. Domnul să vă binecuvânteze. Domnul să îl binecuvânteze pe Rafael și pe Deborah. Domnul să vă dea cei mai bun astăzi și pentru totdeauna. Frații mei, vă invit să deschidem scripturile. Voi citi un pasaj mai atipic pentru o slujbă de cununie religioasă. Cartea Exodul, capitolul 33. Dacă nu vă cer prea mult, haideți să ne și ridicăm. Voi citi de la versetul 7 până la versetul 11 inclusiv. Moise a luat cortul lui și l-a întins afară din tabără la o depărtare oarecare. L-a numit cortul întâlnirii. Și toți cei ce întrebau pe Domnul se duceau la cortul întâlnirii, care era afară din tabără. Când se ducea Moise la cort, tot poporul se scula în picioare, fiecare stătea la ușa cortului său și urmărea cu ochii pe Moise până intra el în cort. Când intra Moise în cort, stâlpul de nor se cobora și se oprea la ușa cortului. Și Domnul vorbea cu Moise. Tot poporul vedea stâlpul de nor oprindu-se la ușa cortului. Tot poporul se scula și se arunca cu fața la pământ la ușa cortului lui. Domnul vorbea cu Moise față în față cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără, dar tânărul lui slujitor Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului. Aș vrea să parafrazez așa puțin, să atrag atenția, să folosesc în locul numelui lui Moise, numele Rafael. Ascultă, Rafael. Rafael a luat cortul lui și l-a întins afară din tabără, la o depărtare oarecare, și l-a numit cortul întâlnirii. Amen. Puteți să vă reașezați. Încă o dată îmi exprim bucuria de a fi la poarta cerului astăzi, la un moment binecuvântat în familia Pop. A mai fost anul trecut la nuntă la Darius și soția lui. Domnul se binecuvânteze pe 16 august, nu? Așa. Mă bucur să mă întâlnesc și pe pastorul Nelu Filip, mulțumesc de primirea pe care mi-a făcut-o și astăzi, de altfel întotdeauna am fost trimit cu căldură la poarta cerului. Mă bucur să-i reîntâlnesc și pe frații din Elim Harmony. Domnul să vă binecuvânteze. Frați și surori, asistăm astăzi la un lucru de foarte mare preț. Și dacă obișnuim la nunți să zâmbim, cred că este și normal. Cred că este și normal. Mi-aduc aminte de Mântuitorul când au venit să-i reproșeze unii că ucenicii lui nu postesc la fel ca și ucenicii lui Ioan. Țineți minte care a fost răspunsul Mântuitorului? Ce se pot jăli în untașii câtă vreme imirile cu ei? Dacă avem mire și mireasă astăzi, n-am avea niciun motiv să fim triști, dimpotrivă, să fim bucuroși. Pe de altă parte însă, știu că la nunți se spun multe glume, voi evita să fac lucrul acesta astăzi. Și nu fac, de regulă nu fac asta. Mă tem că prea glumind la astfel de momente, pentru unii familia este o glumă. Mă tem că putem desacraliza ceea ce Dumnezeu a creat sfânt și anume familia. Mesajul pe care îl voi împărtăși cu Rafael și cu Deborah astăzi este un mesaj care vreau să fie în atenția noastră a tuturor. Voi vorbi despre o nevoie urgentă în ce privește viața de familie. O nevoie care nu poate fi substituită, înlocuită de absolut nimic din ce cred oamenii astăzi sau din ce ne-ar face nouă plăcere. Și anume, voi predica despre o nevoie urgentă a familiei. Mesajul pe care îl voi împărtăși cu cei doi astăzi poartă titlul acesta: Casa sau familia în care locuiește Dumnezeu. Moise a luat cortul lui, era cortul lui de campanie, cortul în care își ținea casa, familia, era casa lui, vremelnică, anticipez ceva ce voi sublinia. Într-un moment foarte delicat din istoria națiunii Israel, Moise era pe munte ca să primească legea de la Dumnezeu și poporul a luat-o razna. Interesant este că prezența acestui om în națiunea Israel era ca și prezența lui Dumnezeu. Atât de mare a fost impactul lui Moise în Israel. Ce omul Moise, omul acela lui Dumnezeu nu mai este, haidem să ne facem un alt Dumnezeu care să ne conducă. Și cu ajutorul lui Aron, bietul de el, au confecționat un vițel de aur și s-au închinat înaintea lui, dansând. Dumnezeu îl cheamă pe Moise să coboare de pe munte, poporul o luase razna. Într-un astfel de moment, când Dumnezeu vrea să nimicească pe Israel, un moment de criză în istoria națiunii Israel, Moise face un gest de la care eu vreau să învățăm astăzi ca și familie. Rafael, tu, care debutezi într-o nouă etapă a vieții tale, numită viața de familie. Din toată inima, mesajul meu vreau să fie o urare pentru voi. Și urarea asta, veți vedea, nu este necondiționată. Mi-aș dori Dumnezeu și voi să locuiți la aceeași adresă. Poate în Timișoara. Timișorenii ar trebui să spună amin.
Amin.
Părinții lui Rafael au ezitat să spună. Cred că n-au nicio problemă. Să fie în Timișoara. Și membrii unde vreți voi, la poarta cerului, în biserica Domnului. Amin. Important este Dumnezeu și voi să locuiți în același cort. Frații mei, mi-aș dori să avem câteva momente de cercetare, să ne punem întrebarea la modul cel mai serios dacă în casele noastre Dumnezeu locuiește. Dacă am putea afirma în această dimineață cu umilință, evident, că Dumnezeu și noi locuim la aceeași adresă. Sau El locuiește cu noi la aceeași adresă. Vă întreb, sunt multe familii care au nevoie de prezența asta lui Dumnezeu astăzi? Enorm de multe. Enorm de multe. Cele mai multe probleme le găsim în viața de familie. Din nefericire. Numai Dumnezeu știe în câte familii sunt probleme. Numai Dumnezeu știe câte familii se confruntă cu probleme foarte grave în vremea asta. S-ar putea în această dimineață, stimatul meu ascultător, să te regăsești în mesajul acesta. Astăzi divorțul este la modă, dar nu fericește pe nimeni. Din nefericire este o maladie care a intrat în lumea evanghelică. Putem cânta în astfel de momente, cântarea este de prisos. Putem să spunem că Hristos și noi suntem una, prin cântare, prin vers, prin poezii, sunt de prisos. Mă tem că Biserica Evanghelică în ultimii ani de zile, în ultimele decenii, și-a construit teologia nu pe scripturi, ci pe cântări de laudă. Mă tem de asta, frații mei. E frumos să cânți, Hristos este în tine și tu în El, e frumos să cânți. E frumos să spui că El este Domnul vieții tale, dar asta trebuie să se vadă. Înainte de a face prima subliniere a mesajului din această dimineață, vreau să vă spun ceva, nu cu gândul de a stârni zâmbete, dar de a învăța ceva din următorul exemplu. Un tânăr student la teologie a fost chemat să predice la o nuntă, Rafael. Și a avut o predică pe 10 puncte. Eu n-am 10 puncte astăzi, am mai puține. 9 și jumătate. Nu chiar atâtea. Și a avut un mesaj intitulat 10 porunci ale familiei. 10 porunci. După ce a terminat perioada de studenție, s-a căsătorit și el. Și din nou a predicat la nuntă. De data asta și-a schimbat titlul aceleași predici, același conținut, dar cu un alt titlu. 10 principii ale familiei. Puțin mai nuanțat. După ce, căsătorit fiind, au venit și copiii, binecuvântare dată de la Domnul. Și din nou a rostit aceeași predică la o altă nuntă. Și predica a fost intitulată altfel. 10 puncte ale familiei. I-au crescut copiii mari. Aceeași predică a ținut-o a patra oară și a zis 10 păreri despre viața de familie. Rafael și Deborah, n-am să vă spun păreri. Prin harul lui Dumnezeu, am și copii mici, am și copii mari. Vă vorbesc în calitate și de pastor și de părinte. Nu-i foarte ușor să fii părinte așa cum vrea Dumnezeu și familia așa cum vrea Dumnezeu într-o lume afectată de secularism, în mod special. O biserică, mai corect spus, afectată de secularism, familia afectată de lumesc, ăsta este sensul. Deci, mesajul din dimineața aceasta poartă titlul Familia în care locuiește Dumnezeu. Vreți ca Dumnezeu să locuiască în casele noastre?
Amen.
Psalmul 127 spune așa: dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Dacă nu zidește Domnul o casă. În primul rând, familia în care locuiește Dumnezeu, vom vedea ceea ce am anticipat, Dumnezeu nu locuiește în casele noastre în orice condiții. Chiar dacă noi cântăm despre asta. Chiar dacă noi predicăm despre asta. Doi, prezența lui Dumnezeu în viața cuiva, în familia cuiva, nu este accidentală. Dumnezeu a iubit familia, a instituit familia, Dumnezeu este martor la fiecare familie. Dar din nefericire, Dumnezeu nu locuiește în fiecare familie în mod necondiționat. În primul rând, familia în care locuiește Dumnezeu este familia care se separă de lumea asta. Într-un moment de criză națională, Moise își ia cortul lui de campanie și îl scoate afară din tabără. Se separă de lumea aceea care se făcea vinovată de păcat. Una din nevoile urgente ale caselor noastre este tocmai nevoia aceasta de a ne separa de această lume. Sunt atâtea lucruri de spus aici, pentru că din nefericire, biserica a devenit lumească. Și nu spun asta făcând aluzie la biserica poarta cerului, la dumneavoastră, vorbesc la biserică, modul general. Și este trist ce spun astăzi. Biserica, viața de familie a devenit lumească. Moise își ia cortul lui, deci nu era cortul întâlnirei, ia cortul lui de campanie și îl scoate afară din tabără. Și îl numește cortul întâlnirii. Și acolo se prezintă Dumnezeu. Vreți să locuiască Dumnezeu în casele noastre?
Amin.
Suntem gata, frații mei, părinți, frați, în Domnul să ne separăm de lumea asta. Ce înseamnă asta? A te exila? Înseamnă a deveni un postnic, înseamnă a te duce undeva să locuiești la mănăstire în singurătate. Ce înseamnă să te separi de lumea asta? Este prima condiție, ca Dumnezeu să locuiască în casele noastre. Nu înseamnă exilare. Nu înseamnă să te duci undeva în pustiu. Înseamnă valori diferite. A te separa de lume înseamnă să ai valori diferite. Înseamnă să ai scopuri diferite. Înseamnă să ai practici diferite. Înseamnă să ai priorități diferite de lumea asta. Mă tem că una din diferențele dintre noi și lume astăzi, mă tem, este doar aceea că ne adunăm uneori în lăcașe de cult diferite. Sistemul de valori al lumii l-am împrumutat noi. Scopurile oamenilor din lumea asta care nu-L cunosc pe Dumnezeu, l-am împrumutat noi. Practicile lumii au devenit practicile noastre. Prioritățile lor au devenit prioritățile noastre. N-avem nici un drept moral, frații mei, să strigăm împotriva acestei lumi, de vreme ce noi avem aceleași valori ca și ei. Avem aceleași scopuri ca și ei, sau ca și ea. Avem aceleași practici ca și lumea aceasta și aceleași priorități. Vreau să spun din capul locului în această dimineață, de la bun început, familia în care locuiește Dumnezeu este familia care se separă de lumea aceasta. Uitați-vă cât de amenințată este familia. Cazul acestei familii, Bodnariu, atât de mediatizat, atât de cunoscut și simțim cu familia Bodnariu. Familia creștină este amenințată. Familia care are valori diferite. Familia care are scopuri diferite, practici diferite. Care are priorități diferite. Vorbeam înainte de a începe mesajul cu fratele păstor Nelu Filip despre acei părinți care au fost riguroși cu copiii lor, care i-au dus la biserică, care i-au obligat, am pus ghilimele, care au venit cu ei de mânuță la biserică, duminică de duminică. Copiii lor au crescut în biserici. Sunt în biserică. Ceilalți care n-au făcut asta, trimit bilete să ne rugăm pentru copiii lor. Tatăl meu are 88 de ani aproape. Nu știu să fi lipsit de la biserică odată. Din nefericire, frații mei, o mai fac. Din asta am făcut o prioritate a vieții. Va spune cineva ca și păstor, e normal să mergi la biserică. Am făcut-o și pe când nu eram păstor. Și își spun ceva care să mă ajute să mă umilesc. Folosesc cuvintele psalmistului David. Inima îmi spune, din partea ta caută fața mea. De fapt, dorința noastră de a veni la biserică este chemarea lăuntrică a Duhului Sfânt. Nu este vrednicia noastră. Rafael și Deborah, începând de astăzi, ia cortul tău, începe cu dreptul în viața de familie și separă-l de lumea asta. Și va trebui să punctez valori diferite. Să iubești cerul mai mult decât pământul. Să iubești pe Dumnezeu mai mult decât orice. Asta înseamnă valori diferite. Când mă uit la oamenii Scripturii, cu cât un om a fost mai legat de cer, cu atât a fost mai util pe pământ, spunea un mare predicator. Cu cât cineva este mai legat de glie, de pământ, cu atât este mai lipsit de valoare pentru oameni. Cu cât ești mai legat de cer, ca Moise, de Dumnezeu, cu atât ești mai util pentru viața de familie. Fii convins, Rafael. Dacă îl vei iubi pe Dumnezeu, copiii tăi vor vedea asta când vor veni. Nu-i putem minți. Putem să le spunem ce vrem, putem să le predicăm, putem să le cântăm. Ei văd ce iubim noi. Ei văd dacă eu ca tată iubesc biserica, apreciez părtășia, iubesc cuvântul, văd. Văd dacă îmi place la biserică sau nu. Iubește-L pe Dumnezeu, Rafael și Deborah, iubiți-L. Mai mult decât orice, biserica să fie prioritatea numărul unu a vieții voastre, împărăția lui Dumnezeu. Amin? Îl iubim noi pe Dumnezeu mai mult decât orice? Știm noi că Dumnezeu nu locuiește necondiționat în casele noastre dacă noi nu-L mai iubim din toată inima? Finei spunea un cuvânt foarte greu. Cea mai mare poruncă care cuprinde toată legea și prorocii și este cea din tâi poruncă, scoate în evidență cel mai mare păcat, subliniez, de care noi ne putem face. Sunt multe păcate mizerabile, orice păcat este mizerabil în ochii lui Dumnezeu, dar sunt unele păcate grave, grave. Dar cel mai mare păcat de care noi ne putem face, noi cei care intrăm în biserică, pretindem că L-am cunoscut pe Dumnezeu, ne-am întâlnit cu El odată, este de a nu-L mai iubi din toată inima. Cea din tâi poruncă și cea mai mare este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta. Frații mei, știți ce spune Duhul Bisericii din Efes? Iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta, credința ta, dogmatica ta. Ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt. Ei găsim mincinoși, dar am ceva împotriva ta. Sfeșnicul lui era încă acolo în biserica din Efes, dar nu pentru mult timp. Dacă nu începi să mă iubești din nou, dacă nu te pocăiești din nou și nu te întorci la faptele tale din tâi, am iubit din toată inima, eu plec din mijlocul tău. Îmi iau sfeșnicul de acolo. Și când pleacă Hristos din casele noastre, poți să ai orice acolo. Să ai bani, să ai dormitoare, să ai lux, să ai orice. Dar când Hristos este acolo, de nu le ai toate acestea. Ai pace, ai bucurie, ai împlinire, ai la cine să îndrăznești. Asta îi spune bisericii din Efes. Am ceva împotriva ta. Ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți aminte, dar de unde ai căzut și pocăiește-te. Altfel voi veni la tine și voi lua sfeșnicul din mijlocul tău dacă nu te pocăiești. Familia care se separă de lume are valori diferite. Îl iubește pe Dumnezeu mai mult decât orice. Rafael și Deborah, iubiți-L pe Dumnezeu. Amin? Valori diferite. Scopuri diferite. Augustin spunea, Augustin, dacă nu greșesc, ce două verbe au creat lumea aceasta. Verbul a avea a creat lumea materială. Și verbul a fi a creat lumea spirituală. Esența Evangheliei, a Sfintei Scripturi, este aceasta, frații mei. Dumnezeu pune mai mare accent pe ce suntem noi decât pe ce facem noi. Pe ce suntem noi. Deci, scopuri diferite. Nu doar să-L iubești pe Dumnezeu, valori diferite, împărăția Lui, scopuri diferite. Să fiți înainte de a face. Moise a luat cortul lui, l-a scos afară din tabără. L-a numit cortul întâlnirii. Frații mei, lucrurile acestei lumi, lucrurile materiale, ne iau tot timpul pe care trebuie să îl dăruim doar lui Dumnezeu. De fapt, în viața aceasta, Dumnezeu ne-a dăruit doar timpul de a face voia Lui. Cineva spunea, orice altceva care ne fură din timpul acesta este în afara voiei lui Dumnezeu. Scopuri diferite. Haideți să ne întrebăm pentru ce alergăm de dimineață până seara. Asta nu înseamnă că trebuie să ne abandonăm casele. Nu înseamnă că trebuie să umblăm goi, desculți, neîmbrăcați, să venim pe jos ca să părem mai smeriți decât cei din afară. Nu. Dar să avem scopuri diferite, să punem accent nu pe ce am avea, ci pe ce trebuie să fim. Asta contează, scopuri diferite. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, practici diferite. Familia să fie sfântă. Familia să fie sfântă. Rafael și Deborah, căsătoria să fie ținută în toată cinstea. Și patul să fie nespurcat. Adulterul este la modă astăzi, din nefericire. E un păcat săvârșit în trup. Se plătește în trup. De altfel, chiar dacă mesajul din această dimineață nu are ca și subiect punctul acesta numit păcat. Vreau să vă spun ceva apăsat, frații mei. Oricum am cântat noi despre păcat și cum am definit noi păcatul prin cântări, Dumnezeu nu iartă păcatul fără pedeapsă. Arătați-mi de la Genesa până la Apocalipsa, arătați-mi o singură persoană față de care când a păcătuit Dumnezeu să închidă ochii. Dumnezeu nu poate vedea păcatul și nu-l poate trece cu vederea. Dumnezeu nu poate ierta păcatul fără pedeapsă. Este o afirmație de fond a Sfintelor Scripturi. Chiar dacă Ioan 3:16 este versetul de aur și cel mai des invocat de noi, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Principalul motiv pentru care Dumnezeu l-a trimis pe Hristos în lume, dacă ar fi fost doar dragostea pe care noi o invocăm adesea, Dumnezeu ar fi dat unde crede lege, toți oamenii să fie iertați. Dumnezeu l-a trimis pe Hristos în lume, dreptatea, justiția divină, neprihănirea Tatălui cerea pedeapsă pentru păcat. Regula nu se schimbă. Regula nu se schimbă. Dumnezeu nu locuiește în acele case în care există păcat. Poți să cânți despre asta. Despre faptul că Hristos este în viața ta. El nu poate locui unde este păcatul. Familia în care locuiește Dumnezeu se separă de tot ce este în lume. Mă rog această familie care astăzi se întemeiază, familia Pop, Rafael și Deborah, să fie o familie pusă deoparte pentru Dumnezeu. Cea mai mare onoare pe care Dumnezeu vă poate face este să locuiască cu voi la același număr de casă. Amin? Și dacă are casa 3 etaje, nu contează. Dacă nu are numai un singur nivel, nu contează. Hristos locuiește acolo. Separați-vă de lume. Prin valori diferite, prin scopuri diferite, prin practici diferite, prin priorități diferite. Amin? În al doilea rând, casa sau familia în care locuiește Dumnezeu nu este doar familia care se separă de lume. Este familia în care cei doi, Rafael, dar prioritatea așa de pe umerii tăi, își fac timp să stea de vorbă cu Dumnezeu. E atât de înălțător pasajul acesta. Iată ce spune Biblia aici. Când se ducea Moise la cort, tot poporul se scula în picioare, fiecare stătea la ușa cortului său și urmărea cu ochii pe Moise până intra el în cort. Când intra Moise în cort, stâlpul de nor se cobora și se oprea la ușa cortului și Domnul vorbea cu Rafael. Cu Moise. Tot poporul vedea stâlpul de nor, oprindu-se la ușa cortului. Tot poporul se scula și se arunca cu fața la pământ la ușa cortului lui. Domnul vorbea cu Moise, cu Rafael, față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Când vin la voi acasă, vreau să știu că acolo locuiește Dumnezeu. Dacă vrei să locuiască Dumnezeu acolo, fă-ți timp să stai de vorbă cu El. Faceți-vă timp să stați de vorbă cu El. Familia care se roagă împreună, rămâne împreună. Nu este doar un slogan, este un adevăr profund. Familia care se roagă împreună, locuiește sau rămâne împreună. Pentru totdeauna. Părinții mei, zi care vă spuneam, sunt înaintați în vârstă. Ambii trăiesc și tată și mama. Au peste 60 de ani de căsnicie. Cel mai mare frate al meu are 62 de ani. Ar trebui premiați astfel de oameni. Și au fost și ei diferiți. Și ei sunt diferiți. Familia care, în care locuiește Dumnezeu își face timp să stea de vorbă cu Dumnezeu. Asta înseamnă să te pui la dispoziția lui Dumnezeu. Frații mei, putem să ne facem o analiză în această dimineață. Stăm noi de vorbă cu Dumnezeu în casele noastre. Își are loc Dumnezeu să stea, are Dumnezeu loc și timp să stea de vorbă cu noi în casele noastre. Mi-aduc aminte de un moment din Vechiul Testament când vine la Elisei o femeie care provenea dintr-o familie bună. Soțul ei fusese din familia prorocilor. Îi moare soțul. și are doi copii. Cel care i-a îndatorat sau l-a îndatorat pe soțul ei, cu știrea ei sau fără știrea ei, a luat cunoștință de asta. Urma să ia robi pe amândoi. Și în jurul ei totul s-a prăbușit. Și a venit la Elisei și a spus, omul lui Dumnezeu, ajută-mă! Și Elisei îi pune următoarea întrebare, ce pot să fac pentru tine? Ca să fac ceva pentru tine, spune-mi ce ai acasă. Când vin familii la consiliere, cupluri la consiliere, una din întrebările de fond pe care eu țin să le pun este legată de relația lor cu Dumnezeu. Relația lor cu Dumnezeu. Vreți să locuiască Dumnezeu în casa voastră? Faceți-vă timp de rugăciune. Faceți-vă timp de citirea Scripturii. Faceți-vă timp de tot ce este sfânt. Amin? Domnul să vă binecuvânteze la asta. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dumnezeu zidește împreună cu noi. Amin? În al treilea rând, și aici voi insista un pic mai mult, familia în care locuiește Dumnezeu, vreau să pun nu toată responsabilitatea Rafael. Eu, că așa mi-ar place mie, mă expun la același, nu pot numi pericol, la același lucru la care vreau să te expun pe tine astăzi. Familia în care locuiește Dumnezeu este familia în care soțul își asumă responsabilitatea nu de șef, ci de preot. Moise ia cortul lui, îl scoate afară din tabără. Își asumă această responsabilitate de preot pentru toată națiunea. Eu te chem, asumă-ți responsabilitatea de preot pentru casa ta. E mandatul lui Dumnezeu pentru fiecare bărbat. Cred că eram în biserica din Freiburg, unde slujește fratele Adi Pop, și am predicat la o conferință despre familie, despre ce înseamnă să fii cap. Și cineva savura și a zis, nu savura prea devreme, că vom vedea ce înseamnă să fii asta. Să fii cap, cap nu înseamnă privilegiu, în primul rând, înseamnă responsabilitate. Vreau să fac o afirmație care este deloc confortabilă. Eu cred, frații mei, cred și când spun asta, pe mine mă expun în primul rând, ca și soț, ca și bărbat, ca și preot. Eu sunt responsabil de absolut tot ce se întâmplă în viața mea, de familie. Tata este responsabil de asta. Păcatul din Eden nu este numit păcatul Evei, chiar dacă ea a gustat. Este numit păcatul Adamic. Și responsabilitatea pe care Dumnezeu o cere acestei familii este în primul rând dreptată spre Adam. Adame, unde ești? Îl cheamă Dumnezeu pe Moise după 80 de ani de viață să se întoarcă în Egipt, să scoată națiunea de acolo. Și Moise nu vrea, Dumnezeu îl determină. Și după ce Moise ia toiagul lui Dumnezeu și se îndreaptă spre Egipt, Dumnezeu iese înainte și vrea să-l omoare pe Moise. Nu vi se pare că există un paradox acolo? De ce vrea să-l omoare pe Moise? Era copilul lor netăiat împrejur. Dar cine era de vină că nu era tăiat împrejur? Se pare că soția lui nu l-a lăsat să facă asta, Sefora. Și Dumnezeu vrea să-l omoare pe Moise. Este responsabil, frații mei. Familia în care locuiește Dumnezeu este familia în care soțul își asumă responsabilitatea de preot. Asta nu înseamnă privilegiu, în primul rând, responsabilitate. Ce înseamnă preot, Rafael? Pregătește să fii învățătorul casei tale. Nu șeful casei tale, învățătorul casei tale. Să fii tălmaciul casei tale, cel la care tălmăcește legea casei tale. Pregătește-te să faci asta. De la preot se așteaptă cunoștință în ce privește Scriptura. Frații mei, este responsabilitatea părinților. Vreau să vă pun o întrebare în această dimineață. Chiar dacă îmi lipsesc cifrele exacte, vă spun așa cu aproximație două cifre. 500 de ori, de 500 sau 500, prima cifră, și 1000 și ceva de ori. Da? Ce credeți dumneavoastră? În relație cu cine sunt puși copiii de mai multe ori în Scripturi? Cu tata sau cu mama? Ce ziceți? Spune fratele păstor, cu tata. De peste 1000 de ori în Sfintele Scripturi, copiii sunt puși în relație cu tata, deși mama are o mai mare influență în viața lor. Cu tata. Pentru că tata este responsabil. Tata este responsabil să fie preot în casă, să-și aducă copiii la biserică. În următoarele cuvinte, găsim toată pedagogia creșterii și educării copiilor. Eu îl cunosc pe Avram. Și ce spune Dumnezeu despre el? Îl cunosc, știu că are să poruncească copiilor lui să păzească legea. Ăsta e preot. Mâna sus împreună cu mine, câți mulțumiți în această dimineață că părinții v-au dus la biserică. Mulțumesc Domnului. Mulțumesc Domnului că părinții m-au dus la biserică. M-au dus, nu m-au lăsat acasă. M-au dus. Părintele trebuie să-și asume această responsabilitate. Rafael, dacă în viața de familie, Doamne ferește a voastră, vor avea loc eșecuri, nu Deborah va fi vinovată. Tu, Rafael, vei fi responsabil. Familia în care locuiește Dumnezeu se separă de lume? Familia în care locuiește Dumnezeu își face timp să stea de vorbă cu Dumnezeu, se pune la dispoziția lui Dumnezeu? Amin? Familia în care locuiește Dumnezeu este familia în care tatăl, respectiv tu, Rafael, îți asumi această responsabilitate de preot. Dumnezeu să te binecuvânteze. Amin? Preotul are obligația, ca și Hristos, care este mirele nostru. Și bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum și-a iubit și Hristos biserica, s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, să o curățească. Ai responsabilitatea să-ți păstrezi soția curată. Amin? Și vreau să mai fac o subliniere. Familia în care locuiește Dumnezeu este familia aceea care nu se lasă influențată de ce este în jur. Chiar dacă această idee se leagă de prima, vreau să insist puțin aici. Moise a luat cortul lui, l-a întins afară din tabără la o depărtare oarecare, l-a numit cortul întâlnirii. Frații mei, cu regret vă spun în această dimineață, din păcate lumea a ajuns să ne influențeze pe noi și nu noi lumea aceasta. Recunosc deschis astăzi, ca și păstor, că în atâtea domenii suntem descoperiți astăzi, în foarte multe domenii. Spunea Billy Graham în anii 1970 și ceva, 76, și societatea aceasta tolerantă în care eu trăiesc ne-a influențat pe noi să ne uităm la lucruri la care acum 20 de ani nu le-am fi tolerat în viața noastră. Să împrumutăm lucruri pe care în urmă cu ani de zile, cu zeci de ani de zile, nu le-am fi tolerat în viața noastră ca și credincioși. Deci suntem supuși, spunea Billy Graham, încet, încet, unei presiuni psihice, demonice, exercitate de puterea diavolului din partea lumii, care oarecum ne determină să gândim la fel, să facem ce face lumea aceasta. Și îl recunoștea atunci, suntem descoperiți în multe domenii. Frații mei, dacă suntem realiști, trebuie să recunoaștem că în foarte multe domenii suntem descoperiți. Societatea în care noi trăim ne influențează puternic. Ne influențează. Spuneam astăzi, în parte de introducere, secularismul este acela care pentru mine reprezintă cel mai mare pericol îndreptat împotriva bisericii astăzi, a vieții de credință. Lumescul. Secularismul, lumescul. Vreau să vă spun ceva, frați și surori, frați părinți, și copiii în același timp. Indiferent în ce vreme trăim noi astăzi, indiferent în ce cultură trăim, cultură care este într-o continuă schimbare, Dumnezeu nu-și negociază valorile. El este același ieri, azi și în veci. Amin? Mediul în care noi trăim, cultura în care noi trăim, nu scuză atitudinile, nu scuză mijloacele, nu scuză abaterile, nu scuză păcatele. Cu alte cuvinte, Dumnezeu n-a devenit mai tolerant cu noi, pentru că trăim într-o lume împotriva Lui, într-o lume seculară, într-o lume în care este foarte greu să mai trăiești influențat doar de cuvântul lui Dumnezeu și de El. Iată ce spune Duhul uneia din biserici și mă folosesc de următoarele versete ca și aplicație la cea de-a patra subliniere. Apocalipsa, capitolul 2. Iată ce spune Duhul bisericii din Pergam. Îngerul bisericii din Pergam scrie: iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea, nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește satana. Și ce spune Duhul bisericii din Pergam? Știu unde locuiești, știu mediul infect în care locuiești. Știu presiunea demonică a lumii în care trăiești. Și noi astăzi suntem expuși la o presiune demonică fără precedent. De la felul în care gândim, de la felul în care ne relaționăm, de la felul în care ne îmbrăcăm, venim înaintea lui Dumnezeu sau ne expunem într-un loc sau altul. Fără precedent este această presiune demonică îndreptată împotriva familiei creștine, împotriva vieții de credință. Știu unde locuiești. Știu că satana a coborât pe pământ. Știu asta, zice Dumnezeu. Dar faptul că locuiești într-un mediu ostil, voi mele, eu nu-mi cobor ștacheta. Rafael și Deborah, rog pe Dumnezeu să nu vă lase influențați de lumea asta. Cultura în care trăim, mediul în care trăim, presiunea asta demonică nu va fi o scuză. Doamne, era greu să trăiești o viață sfântă. Era greu să fii diferit de alții. Era greu să mergi împotriva curentului. Rafael și Deborah, rog pe Dumnezeu să vă ajute să mergeți împotriva curentului. Amin? Dă-L lui Dumnezeu să vă călăuzească. Dă-L lui Dumnezeu să vă călăuzească pașii. El să fie cu tine și cu voi la plecare și la venire. Amin? Aveți nevoie de această prezență a lui Dumnezeu în casele voastre. Domnul să vă binecuvânteze. Familia în care locuiește Dumnezeu este familia care se separă de lume. Este familia care se pune deoparte pentru Dumnezeu, își face timp de El, la dispoziția Lui. Familia care se teme de Dumnezeu, în care locuiește Dumnezeu, este familia în care soțul Rafael își asumă responsabilitatea de preot. Și este familia care nu se lasă influențat sau influențată de ce este în lume astăzi. Și în ultimul rând, în această dimineață, chiar dacă pare o pură speculație, următoare observație, vreau să o folosesc ca și aplicație pentru familia în care locuiește Dumnezeu. Biblia spune: Moise și-a luat cortul lui, cu subliniere pe cuvântul acesta, cort, și l-a scos afară din tabără. Familia în care locuiește Dumnezeu este familia care își recunoaște vremelnicia. Biblia spune despre Avram, Epistola către Evrei, capitolul 11. Iată ce spune despre el. Prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care vrea să-l ia ca moștenire, ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit el și s-a așezat Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era lui, și a locuit în corturi, în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să vă dea cât să ne-ai tu, Rafael? 20 și... Să vă dea Dumnezeu 80 de ani împreună. Amin? Dacă nu spuneți amin, spun și 100. Să vă dea Dumnezeu mulți ani împreună. Familia în care locuiește Dumnezeu își recunoaște vremelnicie. Sunteți pentru vreme aici. Pentru vreme Dumnezeu te-a luat pe tine din Snicolau Mare și pe Debora din Lugoj, da? Așa este? Pentru vreme și Dumnezeu v-a dus împreună. Rafael și Debora, căsătoria nu este un scop în sine. Țineți minte, dacă puteți, și această ultimă observație. Căsătoria nu este un scop în sine. Căsătoria este un mijloc spre un scop. Dumnezeu v-a dus împreună. Dumnezeu v-a dus împreună cu scopul nu doar de a fi împreună, de a fi în voia Lui. De a recunoaște că pentru o vreme Dumnezeu ți-a dat o ție în grijă pe Debora. Păstrează-o curată. Familia este pentru aici, nu este și pentru acolo. Moise și-a luat cortul lui, își recunoaște vremelnicie și l-a scos afară din tabără, numindu-l cortul întâlnirii. Fie ca în cei mulți ani, zeci de ani pe care Dumnezeu vi-a pregătit să fiți împreună, să vă recunoașteți vremelnicie, viața noastră nu este aici. Bucură-te de nevasta tinereții tale, dar în așa fel să te bucuri încât bucuria voastră să treacă dincolo de viața asta, în eternitate. Să vă puteți bucura de Hristos, în primul rând. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mesajul meu și urarea mea la nunta voastră astăzi este ca în familia Pop, Rafael și Debora, sau familia Pop, Rafael și Debora, să locuiască cu Dumnezeu la aceeași adresă. Asta e casa în care locuiește Dumnezeu. Casa care se separă de lume este casa care își face timp să stea de vorbă cu Dumnezeu, se pune la dispoziția lui Dumnezeu. Este casa în care bărbații își asumă responsabilitatea de preoți. Este familia care nu se lasă influențată de cei din jur și este casa care își recunoaște vremelnicia. Fie ca scopul pe care Dumnezeu îl are cu voi să-l atingeți. Amin? Împărăția sau familia este o mică împărăție a lui Dumnezeu. Este raiul lui Dumnezeu pentru voi. Dumnezeu să vă binecuvânteze. M-am simțit onorat și mă simt onorat să fiu la cel mai frumos moment din viața ta de până acum. Vor urma și altele când vor veni copiii. Dumnezeu să vă binecuvânteze și cu copiii, la fel de frumoși și sănătoși ca și voi. Și dacă aveți nevoie de sănătate, Dumnezeu să vă sporească. Amin. Biserica în care veți fi membri să se bucure de voi, părinții voștri să se bucure de voi, Dumnezeu să se bucure de voi. Amin.